Dnes sa začal proces v ostro sledovanej kauze Očistec. Prvý deň pojednávania sa skončil po 2 hodinách. V Spišskej kapitule pri príležitosti jubilea 250 rokov Spišskej diecézy slávnostne otvorili pastierskú ovčiarskú sezónu. Európska únia uvalila nové sankcie v súvislosti s deportáciami ukrajinských detí do Ruska.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes sme tu od 17.30 so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Pavol Horniak a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Dnes sa začal proces v ostro sledovanej kauze Očistec. Pred súd sa postavili podpredseda parlamentu a ex-prezident policajného zboru Tibor G. či bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. Na pojednávanie prišli všetci obžalovaní vrátane podpredsedu Národnej rady Tibora G., ktorý očakáva spravodlivý proces.
Zákonný spravodlivý proces, však ja hovorím už dlhodobo, že budem rád, keď sa táto kauza konečne objasní celá, aká bola, o čom bola.
Prvý deň pojednávania sa napokon skončil po 2 hodinách. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby. Senát na začiatku nepovolil médiám robiť z procesu textový online prenos pre možné ovplyvňovanie svedkov. Neskôr obhajoba Dušana K. požiadala k prípadu pripojiť aj kauzu bývalého policajta Romana S. Prípady sa prelínajú a ak by to súd nespojil, muselo by sa dokazovanie vykonávať dvakrát. Súhlasil s tým aj prokurátor, nevníma to ako obštrukciu. Podľa neho to priebeh konania nejako nenaruší. Obhajca Bernarda Slobodníka Peter Kubina povedal, že k spájaniu prípadov nemá výhrady.
Nie, nemyslím si, že to môže predĺžiť, práve preto sme proti tomu nenamietali. Keď by to mohlo predĺžiť, tak by sme to namietali, ale ak ho to predĺží, tak ho to predĺží o tých 30 minút, na ktoré je teraz prerušené. A práve o to ide, že keďže to prichádza v tomto štádiu, tak si myslím, že tam nie je dôvod na to, aby tým bol predĺžený.
Opoziční predstavitelia dnes zdôraznili potrebu ukončiť kauzu Očistec pred súdom. Poslankyňa Národnej rady a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková by považovala za dobré, aby už spoločnosť mala kauzu za sebou.
Kauza Očistec je očistení spoločnosti. Je dobré, aby sme to už mali za sebou, aby prebehlo súdne pojednávanie a vedeli sme výsledok. Ak bude preukázaná vina, aby ľudia boli odsúdení, nie je v poriadku, že boli znižované tresty, že si ich znižili tí, ktorí sa to priamo týka. A nie je tiež v poriadku, že vlastne tí, čo sú pri moci, využívajú všetky nástroje na to, aby spochybnili celý proces. To nie je v poriadku.
Ex-minister vnútra a poslanec parlamentu Roman Mikulec pripomenul, že sa kauza dostala pred súd vďaka uvoľneniu rúk vyšetrovateľov.
Dlhé roky sme počúvali o očistci a najmä obhajobné reči Tibora Gašpara, jedného z hlavných protagonistov tejto kauzy, ktorý využíval každú jednu príležitosť, odkedy sa dostal do parlamentu, do Národnej rady Slovenskej republiky, na to, aby obhajoval sám seba. Celá táto kauza sa dostala až na súd len vďaka tomu, že po voľbách v roku 2020 sme my počas našej vlády konečne po dlhých rokoch naozaj rozviazali ruky vyšetrovateľom, polícii, orgánom činným v trestnom konaní a toto je výsledok.
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vidí začínajúci sa súdny proces aj ako kľúčový test spravodlivosti.
Na jej konci budeme mať odpoveď na otázku, či je súdna moc stále schopná odolávať sústredenému tlaku Ficovej vlády, poslušným poslancom vládnej koalície, ktorí vedome hlasujú za záchranu obžalovaných a tlaku propagandy, ktorou masírujú verejnosť už 3 roky rôzne provládne a konšpiračné médiá. A je veľmi dôležité, aby verejnosť tento proces pozorne sledovala a aby sa súd dokázal vysporiadať s intenzívnymi pokusmi o pošliapávanie spravodlivosti.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka považuje však za škandalózne, že v kauze obžalovaný Tibor G. zostáva podpredsedom parlamentu.
To, čo sa stalo dnes, je opäť len pokračovaním toho príbehu, ktorý tu sledujeme 2,5 roka. Pán Fico a pán Gašpar sa zastrájali, že toto bude súd, toto bude pojednávanie, kde ich očistia, kde pána Gašpara očistia. A že on to vlastne chce mať čím skôr za sebou, aby dokázal svoju nevinu. No ale čo sa stalo? Pri prvom dni pojednávania. V prvých hodinách opäť vymysleli obhajcovia nejakú právnu kľučku, aby sa to posunulo o mesiac. Takto sa nespráva nevinný človek. Nevinný človek chce, aby ten súd čo najrýchlejšie prebehol a aby sa na ňom mohol očistiť. Ale vidíme, že pán obžalovaný podpredseda Národnej rady naopak robí všetko preto, aby odsunul to pojednávanie. Urobil to dnes opäť. A vlastne to robí celé 2,5 roka celá táto vláda.
Senát pojednávanie odročil do 1. júna. Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v prezidentskom paláci v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať.
Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility aj inteligentných riešení pre každodenný život. Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte zajtrajšieho spoločného samitu slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť.
Prezidenti spoločne hovorili o bilaterálnej a regionálnej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych otázkach a ich vplyvoch. Diskutovali napríklad o aktuálnom stave v Európskej únii, ako aj o pohľadoch na jej budúce smerovanie. Dotkli sa tiež otázky hlbšej integrácie členských krajín. Alexander van der Bellen tiež označil vzťahy oboch krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Slovenský a rakúsky prezident sa po spoločnom kde presunuli položiť vence k hrobu neznámeho vojaka v Bratislave. Van der Bellen v rámci poobedného programu absolvoval aj rokovanie s predsedom Národnej rady Richardom Rašim a s premiérom Robertom Ficom, ktorého sa chcel pýtať aj na sobotné stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve.
Krátko z domova.
V prípade dotácií poskytovaných úradom vlády na výstavbu a doba udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov sa zmení. Skráti sa zo súčasných 10 na 5 rokov. Vyplýva to z vládnej novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti úradu vlády, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve ženy, čítali dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku svedecké výpovede z prípravného konania. Išlo o výpovede učiteliek z gymnázia, v ktorom sa odohral predmetný skutok. Proces má pokračovať 28. mája. Naplánovaný je výsluch svedkov prostredníctvom videokonferencie. Na dnešnom pojednávaní čítali aj znalecké posudky. Zároveň vypovedal psychiatrický znalec Ivan André. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško na teraz nevidí žiadny dôvod na svoje odstúpenie. Uviedol to v reakcii na stanovisko opozičného hnutia Progresívne Slovensko, ktoré ho na odstúpenie vyzvalo. Kritiku PS o možnom prihrávaní dotácií združeniu svojej rodiny odmietol. Na úrade verejného zdravotníctva v Bratislave dnes otvorili novú poradňu zdravia. Ide o 37. pracovisko tohto typu na Slovensku. Tieto špecializované centrá poskytujú odborné vyšetrenia a poradenstvo zamerané na podporu zdravého životného štýlu či prevenciu chronických ochorení a zachytenie rizikových faktorov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško vyzval ľudí, aby služby poradne využili. Finančná správa spúšťa rozsiahlu preventívnu akciu v sektoroch s najvyšším rizikom porušovania zákona. Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladnice, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odovzdať pokladničný doklad. Dohodu, podľa ktorej nedôjde tento rok k zvyšovaniu poplatkov za hudobné diela pre samosprávy, považuje Združenie miest a obcí Slovenska za dôležitý záver májového rokovania. Uviedol to predseda ZMOSu Jozef Božík. Okrúhly stôl sa venoval problematike poplatkov SOZA a ich vzťahu k samosprávam, kultúrnym inštitúciám aj podnikateľskému prostrediu. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých 4 zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto aj vyšší územný celok, teda kraj. Týka sa napríklad zákona o obecnom zriadení či zákona o samosprávnych krajoch, hovorí splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Ide nám o to, aby mohla mať samospráva rovnaký meter, a ten balík samosprávnej legislatívy znamená, že budú rovnaké pravidlá bez ohľadu na to, či ide o dedinu, o mesto alebo o vyšší územný celok. Samotný balík legislatívy sa týka zákona o obecnom zriadení, zákona o samosprávnych krajoch, rovnako zákona o majetku obcí a rovnako aj zákona o majetku samosprávnych krajov. prvom rade chceme konštatovať, že vo vzťahu k samotným obciam aj k mestám ideme s rovnakým metrom v mnohom, ako majú ľudský, a niečo, čo je vo ľudskách opačné alebo principiálne odlišné, ako je to v mestách a obciach, tak aj toto budeme zrovnoprávňovať. Teda ideme s rovnakým metrom na dedinu, na mesto, na vyšší územný celok.
V zákone sa majú napríklad upraviť pasáže, ktoré sa týkajú spájania nefunkčných obcí. Návrh z dielne rezortu vnútra má takisto riešiť problém malých obcí a pomenovania ulíc či verejných priestranstiev.
Toto bol rok rokovania diskusí s ministerstvom financií, s najvyšším kontrolným úradom. Vychádzali sme z kontrolnej činnosti a nálezov generálnej prokuratúry a rok sme tomuto venovali aj diskusiami v regiónoch. Takže inými slovami, toto sú veci, ktoré sú aj na obranu samosprávy, aj na ochranu samosprávy a vychádzajú z problémov, ktoré vznikli historicky, pretože ak máme samosprávu s rovnakými princípmi, tak na ňu musí platiť úplne rovnaký dlhý meter.
Zjednotiť sa majú aj pravidlá pre referendum, sprísniť sa majú taktiež podmienky pre všeobecne záväzné nariadenia. Ministerstvo takisto prichádza s návrhom na zníženie odmeny podpredsedu samosprávneho kraja a znížiť sa má aj odmena krajských poslancov. Zmeny sa majú dotknúť aj majetku kraja, obchodných súťaží či zásad hospodárenia.
Z cirkvi.
Bačovia, ovčiari, valasi a pastieri oviec z celej spišskej diecézy sa včera stretli na spišskej kapitule v Spišskom Podhradí, kde slávnostne otvorili pastierskú, občiarskú, ovčiarskú sezónu. Najprv v katedrále svätého Martina svätou omšou, obetovanou práve za nich, potom požehnaním stáda valaských oviec na tamojšej pažici. Stalo sa tak pri príležitosti súčasného Medzinárodného roku pastvy na pastierov a jubilea 250 rokov spišskej diecézy. Hoci ovčiarstvo už v regióne nie je tak rozšírené ako v minulosti, pre mnohých predstavuje návrat k koreňom. Pokračuje Julia Kavecká.
Tradičné ovčiarstvo bolo vlani zapísané na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, hovorí predseda občianskeho združenia Juhaská Regula Peter Kováč.
Aj keď o mnoho menšej miere, ale pastierstvo, ovčiarstvo stále je živé dedičstvo a naozaj takí tí poslední Mohikáni sa venujú tomuto chovu hospodárskych zvierat, ovečiek, paseniu.
Takto úsilie ovčiarov či pastierov ocenil pomocný biskup spiskej diecezy Jan Kuboš, ktorý včera požehnal stádo oviec na pažici pri spiskej kapitule.
Ďakujeme všetkým tým ľuďom, ktorí v jednotlivých oblastiach každodenného života a celé stáročia to bolo aj ovčiarstvo, nejakým spôsobom si uvedomovali tieto Božie dary, ďakovali Pánu Bohu za to a takto viedli aj svoje deti.
Ovčiarstvo je späté so spiskou kapitulou minimálne od začiatku 15. storočia. Na pažici sa ovce pasú opätovne od roku 2023 v rámci projektu, ktorý pomáha vytvoriť lepšie podmienky na život tamojších sisľov pasienkových. Približuje primátor mesta Spišské Podhradie Michal Kapusta.
Darí sa nám veľmi dobre, máme skoro 100 kusov stádo a už tretí rok sme rodili a toho roku sme mali 41 porodov a všetko bolo v poriadku, takže tešíme sa.
Dodáva skautský dobrovoľník a správca skautského domu na Spišskej kapitule Roman Blaško, ktorý pri ovečkách pomáha.
Je to aj dôležité, to navracanie sa k tým koreňom, pretože či už to vezmeme z toho pohľadu spásania napríklad takýchto lokalít, ktoré by poškodzovali ťažké mechanizmy, je to ekologický spôsob starostlivosti o pôdu.
Takmer 2000 detí, animátorov, katechétov, kňazov a rodičov z viac ako 100 farností Slovenska prišlo v sobotu na tradičné misijné púte detí do Rajeckej Lesnej a Levoče. Témou tohto ročných pútí bolo Misionár srdcom, pozvanie pre deti objavovať, ako sa môžu stať svedkami Ježišovej lásky tam, kde žijú. Účastníci sa zároveň pripojili k jubilejnému roku svätého Františka z Asizi, ktorého životné svedectvo bolo jednou z hlavných postáv pútnického programu. Bratislava koncom minulého týždňa hostila expertov na vzdelávanie z 11 krajín. Hlavnou témou bola spolupráca školy a rodiny pri výchove charakteru. Podujatie s názvom Keď škola a rodina ťahajú za jeden povraz zorganizovala bratislavská škola Libelus. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
V Palfiho paláci sa stretlo 130 odborníkov. Diskutovali o tom, ako formovať mladých ľudí v digitálnej dobe. Podľa organizátorov nie sú technológie to najdôležitejšie. Kľúčom je autentický vzťah a hodnoty. Alfonso Aggio, prezident Európskej konfederácie vzdelávacích centier, zdôraznil priority školy.
Školenie sú dôležité priestory, budovy a materiálne hodnoty, ale hodnoty ľudské, hodnoty identity, spolupráce a schopnosť učiteľov tieto hodnoty posúvať žiakom.
Experti sa zhodli, že výchova charakteru prebieha neustále. Škola však nesmie nahrádzať rodičov, musí s nimi úzko spolupracovať. Juan Pablo Dabdub zo Španielska pripomenul, že dôležitejšie než osnovy je samotné svedectvo dospelých.
To najdôležitejšie, čo skutočne zmení školy, nie je to, čo robíme, ale to, kým sme, prečo veci robíme a ako ich robíme.
Slovenský model spolupráce predstavil riaditeľ školy Libelus Michal Polgár. Spomenul dôležitosť tutoringu a spoločného cieľa učiteľov a rodičov.
Škola s rodinou potrebuje byť v jednote. Potrebuje mať jasno v tom, čo je dobre pre dieťa, čo je, aké to dieťa chceme mať. Takže ten komunitný rámec školy sa vlastne prejavuje v tom, že máme jednak otvorené dvere, a potom aj také zabehané rámce, kde sa systematicky bavíme o dieťati a spoločne pracujeme.
Podujatie ukázalo, že Slovensko má v oblasti charakterového vzdelávania čo ponúknuť aj zahraničiu.
Sny fascinujú ľudí už od staroveku a dodnes zostávajú témou mnohých odborných aj duchovných diskusí. V Košiciach sa o ich význame rozprával docent Jiří Růžička, odborník na psychosomatiku a psychoterapiu z Prahy. Prednášku s názvom Výklad snov pripravil Slovenský katolícky kruh spolu s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
Kým niekto vníma sny len ako obrazy z podvedomia, iní v nich hľadajú hlbší význam či odkaz pre vlastný život. Aj o tom hovoril v Košiciach docent Jiří Růžička, rektor Vysokej školy psychosociálnych štúdií v Prahe a riaditeľ psychosomatickej a psychoterapeutickej kliniky.
Denní snění, s tým sa zachází podobne ako se sny, podobne sa to vykládá. Naopak sú sny, ktoré sú ve snech, ve snění. No a ty se pak dělají tou metodou porozumívání a znamená to, že zůstáváme v té věci, v tom snu a v tom snu se dostáváme hlouběji a hlouběji, i když jsme na jednom místě.
Dnes psychologie a církev nacházejí čoraz víc společných tém a priestoru na dialog. Pokračuje Martin Sedlák, predseda Slovenského katolického kruhu v Košiciach.
Psychologie a psychoterapia kedysi byla odmítaná církvou před x 10 ročiami a ten posun v podstatě komunikuje cirkev aj teológia na úrovni aj psychologu a psychoterapeutu. To by mohla byť ako taká základná myšlienka.
V náboženských tradíciách boli sny oddávna vnímané aj ako súčasť duchovného prežívania a hľadania hlbšieho zmyslu. Aj na tento rozmer upozornil jeden z organizátorov podujatia, profesor Robert Lapko, moderátor Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.
Kedy si sny boli jednak prostriedkami na spojenie s tým nadprirodzeným svetom. Sny sú akýmsi prejavom aj nahliadnutia do hĺbok nášho života.
Prednáška pritiahla ľudí rôznych vekových kategórií. Medzi nimi bol aj študent informatiky Tomáš Takáč, ktorý tak prejavil svoj záujem o ľudskú psychiku.
Táto diskusia, táto prednáška mi otvorila vlastne svoje sebapoznanie, ako môžem vnímať môj každodenný život a spojený so s mojimi snami. Či to s tým súvisí alebo nie?
Kardinál Pietro Parolin uviedol, že by bolo predčasné hovoriť o sankciách voči nemeckým biskupom za požehnania párov rovnakého pohlavia. Vatikánsky štátny sekretár síce nevyvrátil možnosť zásahu Svätej stolice, vyjadril však nádej, že sa tomu podarí vyhnúť. Niekoľko členov nemeckej biskupskej konferencie formalizovalo požehnania párov rovnakého pohlavia vo svojich diecézach.
Zahraničné spravodajstvo.
Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie dnes odsúhlasili uvalenie nových sankcií na 16 jednotlivcov a 7 subjektov v Rusku za systematickú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí. Na zoznam pribudli politici aj školy napojené na Moskvu. Téma pre Jozefa Pikulu.
Rada Európskej únie vo vyhlásení uviedla, že rozhodnutie cieli na osoby zodpovedné za systematickú nezákonnú deportáciu, nútené presuny a nútenú asimiláciu, vrátane indoktrinácie a militarizovaného vzdelávania ukrajinských maloletých, ako aj za ich nezákonnú adopciu a presun do Ruskej federácie a na dočasne okupované územia. Ukrajina tvrdí, že približne 20 000 detí bolo nezákonne poslaných do Ruska a Bieloruska, kde sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej vlastnej krajiny. V súvislosti s deportáciami a násilným premiestňovaním detí vyšetrovacia komisia zriadená OSN v marci tohto roka obvinila Moskvu zo spáchania zločinu proti ľudskosti. Subjekty zaradené na sankčný zoznam zahŕňajú federálne inštitúcie napojené na ruské ministerstvo školstva. Medzi jednotlivcami sú zasa napríklad politici alebo predstavitelia Ruskom okupovaných ukrajinských území. Osobám zaradeným na sankčný zoznam budú zmrazené ich aktíva a dostanú zákaz vycestovať do krajín Európskej únie. Občanom a firmám z EÚ bude zakázané poskytovať im finančné prostriedky alebo iné ekonomické zdroje. Aj Británia dnes uvalila sankcie na desiatky ruských predstaviteľov, pracovníkov médií a mediálnych spoločností a zamerala sa na programy pre mládež riadené Kremľom, propagandistické siete a subjekty zapojené do deportácie a ideologického ovplyvňovania detí z Ukrajiny. Moskva odmieta, že by brala deti proti ich vôli a tvrdí, že ľudia sa evakuujú dobrovoľne, aby sa dostali preč z vojnovej zóny.
Francúzsko hlási prvý pozitívny test na hantavírus u pasažierky evakuovanej z výletnej lode, na ktorej nákaza prepukla. Dnes to podľa agentúru viedla francúzska ministerka zdravotníctva. Stav ženy, ktorá bola medzi piatimi evakuovanými do Francúzska, sa podľa nej v noci zhoršil. Spojené štáty hovoria o dvoch možných prípadoch. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Dnes pokračovala evakuácia lode, ktorú zasiahol hantavírus. Včera ju opustilo 94 z celkovo asi 150 ľudí na palube. Loď nekotví priamo v prístave. Ľudí prepravujú na pevninu člnmi, odkiaľ smerujú autobusmi pod policajným dohľadom na letisko. Cieľom úradov je zamedziť akémukoľvek kontaktu s miestnym obyvateľstvom. U jedného cestujúceho sa pri ceste z Kanárskych ostrovov do Francúzska prejavili príznaky choroby. Neskôr sa u neho potvrdila prítomnosť vírusu. Štyria zvyšní francúzski pasažieri sú doteraz negatívni, ale ešte budú testovaní. Francúzske úrady podľa ministerky zdravotníctva doteraz vysledovali 22 osôb, ktoré mohli s týmto vírusom prísť do kontaktu. Francúzsky premiér Sebastian Lecornu usporiadal dnes ďalšiu schôdzu vlády, aby čo najpodrobnejšie sledoval vývoj situácie. Mierne pozitívny test mal aj jeden z repatriovaných Američanov. Po pristáti v Spojených štátoch ich prevezú do špecializovaného centra v štáte Nebraska. Osoba s miernymi príznakmi bude prevezená do iného centra. Od vypuknutia nákazy na lodi zomreli traja pasažieri, holandský manželský pár a Nemka. Nákazu podľa hypotéz zavliekol na loď jeden z cestujúcich, ktorý sa zrejme nakazil mimo lode. Podľa agentúry AFP vyvoláva medzinárodné obavy fakt, že u pozitívne testovaných ľudí na lodi sa potvrdil kmeň vírusu, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka.
Krátko zo sveta.
Predseda Národnej rady Richard Raši a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papuašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Informovali o tom po dnešnom spoločnom rokovaní na Bratislavskom hrade, pričom išlo o prvú takúto návštevu Slovenska vôbec. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Verí tiež, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby sa bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder zapojil ako sprostredkovateľ do mierových rokovaní na Ukrajine, sa stretáva v Európskej únii s jasným odmietnutím. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová po pristretnutí ministrov zahraničných vecí únie v Bruseli v tejto súvislosti uviedla, že Schröder by v istom zmysle sedel na oboch stranách stola. Túto myšlienku odmietol aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Pakistan si predvolal najvyššieho afgánskeho diplomata v krajine potom, ako dospel k záveru, že za smrtiaci samovražedný víkendový útok sú zodpovední teroristi, nachádzajúci sa v Afganistane. Potvrdilo to ministerstvo zahraničia. Česko má nového splnomocnenca vlády, ktorý bude mať na starosti plnenie záväzkov voči Severoatlantickej aliancii. Stal sa ním bývalý veľvyslanec Českej republiky pri NATO Jakub Landovský. Český premiér Andrej Babiš označil udalosti okolo víkendového derby medzi pražskými futbalovými klubmi Slavia Praha a Sparta Praha spojené s výtržnosťami a napadnutím hráčov za hanbu a zlyhanie. Dnes po rokovaní vlády zdôraznil, že musí dôjsť k zásadnej zmene.
Je to strašná ostuda, je to úplne hrozné. Potom sa spomneli pocit, že teda po tej aféře s tou korupcií, že už to máme čistý stúl, tak je to neuvieriteľné, vôbec tomu nerozumím a je to obrovské selhání, je to strašná škoda. Rodiče vezmou deti na fotbal, jo, mladí sportovci a teďka to vidí, takže tá změna musí byť brutální a musí sa udělat takové opatření. Vôbec nechápu, jak je možné, že niekto se dostane na stadion a mají tam ty světlice.
Český minister pre šport Boris Šťastný podotkol, že cieľom je, aby sa podobná situácia už nezopakovala. Česká polícia tiež oznámila, že v súvislosti so zápasom vyšetruje niekoľko trestných činov. V prípade napadnutia brankára Sparty Jakuba Surovčíka začala vyšetrovať trestný čin výtržníctva. Kriminalistom sa už podarilo identifikovať niekoľko osôb, ktoré napadli brankára a ďalšie, ktoré sú podozrivé z protiprávneho konania. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili vo včerajšom zápase 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul nad MŠK Žilina 1-0. O triumfe domácich rozhodol v 7. minúte nadstaveného času Michal Ďuriš. Andeli si definitívne zabezpečili účasť v najlepšej trojke a štart v predkole konferenčnej ligy, hovorí tréner Žiliny Pavol Staňo.
Videli sme dobrý zápas, na výsledok skončil asi tak, ako všetci očakávali, takže všetko je OK. Zahrali sme dobrý zápas, na Kalanov som hrdý, myslím si, že sme v takej oklištenej zostave sa prezentovali aj po zmene systému veľmi dobre a treba pogratulovať mojim chlapcom k výkonu.
V skupine o udržanie sa futbalisti Košíc zdolali hráčov Komárna 2-1. V tabuľke skupiny o udržanie si tak zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play-off o postup do predkola konferenčnej ligy. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v 3. stretnutí 2. kola play-off východnej konferencie nad Buffalom 6-2. Slavkovský skóroval po 8-zápasovej streleckej odmlke a Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. Stav série na 2-2 vyrovnal Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3. Hádzanárky Juventy Michalovce sa stali 16. krát majsterkami Slovenska. Vo včerajšom zápase 4. kola nadstavbovej časti zdolali Slovan Duslo Šaľa 30-21 a pred záverečným zápasom v Dunajskej strede majú na čele skupiny o titul nedosiahnutelný štvorbodový náskok. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc, tesne mimo medailových pozícií. V dnešnej súťaži v chorvátskom Osieku obsadili konečné 4. miesto. Slováci sa umiestnili na 4. pozícii už v kvalifikačnom kole a bez problémov sa prebojovali medzi osmičku postupujúcich. V zápase o bronz mali lepší úvod Slováci, napokon však prehrali s Turkami 7-13, pokračuje Martin Bolek.
Už ak sme nastúpili, tak sme videli, že svetelné podmienky tu v tej finálovej hale sú veľmi ťažké. Na to sa nedá vyhovárať, boli ťažké pre všetkých, ale proste Turci sa s tým lepšie popasovali, jak my.
Zlato získalo české duo Helena Klajlová a Jindřich Dubový.
Počasie.
Také počasie nás čaká zajtra v ďalšie dni, povie Peter Jurčovič.
To frontálne rozhranie pôjde ďalej na východ a juhovýchod, takže rátame s tým, že zajtra veľká oblačnosť zamračené a samozrejme bude to pokračovať tým zväčša dažlivým počasím. Aj nejaká búrka by mohla byť, to sa nedá vylúčiť. No a keďže hore na horách Lomnický štít je len tak tesne nad nulou, tak teraz keď sa trošku viac ochladí, tak môže sa stať, že tam bude aj snežiť. Nejaké tie vločky budú padať, ale veľa nie. No a to znamená, že teplota cez deň už by asi ani nemala ísť nad hrade 20 stupňov, na severe o 10 menej. A to znamená, že pravdepodobne k večeru sa bude zmenšovať oblačnosť, čo asi nie je najlepšie, lebo v útorok máme Pankráca v kalendári, v stredu Servác a páni ľadoví muži. To znamená, že predsa len nejaké to ochladzovanie prichádza. Čiže keď ten studený front prejde, priebehu zajtrajšieho dňa dostaneme sa do chladnejšieho vzduchu, oblačnosť sa bude zmenšovať a hneď v stredu ráno v horských dolinách celkom ľahko minus 2 stupne.
O 20.10 dnes počúvajte reláciu Gaučing s Ondrejom Rosíkom a Vladimírou Legíňovou. Hovoriť budú o duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26. Od nás je to všetko. Pekný večer želajú technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Do počutia.